Cepot ngalup, celometan de podcast-e ngalup. Welcome back to our podcast channel. Buat Soibul Ngalup yang baru pertama kali dengar, selamat datang di Cepot Ngalup. Di channel ini kita lebih banyak apa ya? Chit-chat lucu tentang kisah hidup. Kamu jangan ketawa, Pan. Aku mau menyapa co-host aku lagi. Sebenarnya bukan co-host ya, aku gak enak nih loh. Masa bosku sendiri dipanggil co-host sih? Apa ya? Partner, weh. Partner siaran ya. Selamat datang, Mbak Andi.
Hai, ketemu lagi, Amoy. Kok kamu dredeg sih?
Tuh, aduh, aku dredeg banget, Mbak. Karena aku tahu ya orang ini tuh.
Oh iya.
Iya kan Mas, enak gini kan. Buat Soibul Ngalup yang tinggalnya di sekitar Pasar Mergan pasti udah tahu orangnya ya. Selamat datang Mas One.
Halo Moy.
Yeay, seneng banget. Halo Kak One.
Ada klep gitu ya.
Lebih famous papa mamanya Amoy sama Andin.
Iya lah, itu ya itu famous juga sih Mas. Cuma aku aja di sini yang oke, gimana Mas? Apa kabarnya? Oh itu kan basa-basi. Ya Mas, basa-basi. Mas Oneng dulu pernah siaran juga kan?
Sampai iya dulu pernah siaran sih.
Iya kan itu basa-basi orang buat menyambut ya.
Emangnya. Apa kabar Mas?
Apa kabar Mas?
Aku api-api mau.
Terus kalau udah dijawab gitu aku udah bingung nanya apa. Saat Mbak Andin masuk.
Oke. Thank you banget Amoy untuk kesempatan kali ini di episode kali ini. Special request lagi. Special request tiap hari ya. Karena kebetulan saya juga sangat ngefans banget sama beliau ini.
Iya. Masya Allah. Pokoknya Mas Cepot Ngalup ini sebenarnya media untuk kita mempertemukan antara fans dengan
penggemarnya.
Bukan fans dengan apa?
Idolanya.
Idolanya.
Lu aku yo request lengon. Guruku SD celuk rendir.
Oke.
Aku cerita sedikit, Moy. Kenapa sih alasannya aku ngundang kali ini Kak Oneng kesini gitu ya. Dulu banget, pertama banget aku ngerti Kak Oneng tuh pas aku lupa tahunnya kapan. Waktu itu aku sempat bekerja di salah satu hotel bintang 5 di Kota Malang gitu ya. Waktu itu aku menjadi volunteer untuk sekedar ngegantiin bajunya model-model di acara fashion show-nya Ghea Panggabean. Itu aku ngerti betapa cetarnya Kak Oneng gitu.
Kapan
kan.
Kapan itu babat tuh udah lama banget?
Beberapa tahun lalu ya, 10 tahun.
10
lalu.
Tahun.
Kan beberapa itu berarti udah satu dekade
satu
sendiri.
Dekade.
Itu pertama kali, itu luar biasa. Aku ngelihat beliau ini MC-ing dari balik panggung, Moy kan volunteer ya.
Iya.
Terus sekarang bisa diundang ke sini kan aku ketemu kan gitu kan.
Sudah 10 tahun lamanya.
Benar. Ya terus yang kedua, ada satu waktu gitu ya. Kita tuh ada satu momen yang bikin drop banget. Aku sempat enggak mau pegang mic gitu kayak 2 tahun gara-gara satu, suaraku cempreng luar biasa. Kedua, kemedoan yang hakiki kan ya kelihatan orang Malang Arema ya Mas ya, medok ulala. Terus aku ngebaca bukunya dia gitu. Terus di situ ada satu quotes yang aku merasa bahwa medok itu enggak apa-apa. Itu value, tinggal gimana kita nanti bisa nge-wrapping untuk dijadikan satu keunikan tersendiri. Tapi di luar itu kita juga harus banyak berlatih. Akhirnya aku latihan lagi, Moy. Jadi mau sekarang misalnya MC, mau moderator, mau ngisi materi, mau mentoring apalah gitu. Karena
beliau.
Tapi tetap cempreng Kak Oneng. Ini kayaknya harus latihan banyak.
Icon. Aku kayaknya yang harus baca. Emang buku apa sih?
Ada dua. Coba Kak Oneng ceritain buku pertama dan buku kedua.
Buku pertama itu belajar MC.
Oke, belajar MC.
Tahun 2015. Terus ada buku Grogi Bicara. Itu 2009 sampai lali aku 2018.
2018.
2018.
Apa bukunya Mas? Gitu. Kan enggak apa-apa Mas jualan aja. Atau Soibul Ngalup ada yang mau.
Udah habis loh data buku re.
Terus cetak lagi berarti.
Karena kemarin diminta cetak, aku stop dulu, aku hold dulu karena aku share salah satu media online dan bisa diakses gratis, di download gratis.
Oh gitu, jadinya luar biasa.
Jadi siapapun bisa download.
Iya, jadi Soibul Ngalup
kode BEP.
Gitu ya.
Jadi ini Soibul Ngalup kalau mau nyari nggak bisa ya Mas ya, di Wilis nggak ada.
Di Wilis mungkin ada, punya Ruli dijual di situ.
Aduh ya Allah.
tapi kita belum kenalan loh, atau iya. Kak Ona yang boleh memperkenalkan diri.
Iya, soalnya kan tadi katanya cuma terkenal di sekitar Mergana.
Iya, dekat sekolahku dulu.
Boleh Mas, silakan memperkenalkan diri.
Aku Oneng Sugiharta, kebetulan MC beberapa tahun ini. Jadi profesinya kebetulan. Iya, jadi kebetulan profesinya MC. Jadi kalau disuruh milih model atau MC, aku berat ya. Jadi akhirnya MC aja deh. Modelnya tak tinggal. Bayangin aku jadi model, Din.
Ya enggak apa-apa sih. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita ngerti Kak Oneng gitu ya, kan selalu eksis. Aku tuh kayaknya dulu enggak nyangka Kak Oneng ini setiap tahun tuh selalu eksis. Selalu kalau aku bilang, Moen, selalu. Kenapa? Setiap ada hal-hal yang menarik di sekitar apa yang menjadi ranah pekerjaan dia secara profesional, dia selalu rapping dalam bentuk yang luar biasa. Kak Oneng, kalau secara bisnis selain MCing, nah apa aja tuh Kak Oneng? Ada manajemennya macam-macam, Moy. Jadi nanti Soibul Ngalu bisa sama-sama belajar selain nge-MC, apalagi ya kita bisa berkreasi, berkarya.
Aku pura-pura nggak tahu aja, Mas. Apa itu, Mas?
Jadi dulu awal-awal kan nge-MC 6 bulan sekali, ya tiap semester ya kan. Udah mulai naik tiap catur bulan, tiap 4 bulan sekali. Terus tiap 3 bulan, akhirnya sebulan sekali, lama-lama seminggu sekali.
Terus tiap hari. Sehari itu ada sampai 3 gitu, Moy.
Kemudian nanti per jam gitu
ya. Semua kan proses ya, Moy.
Iya, iya,
benar. Terus mulai jatuh bangun. Apa endan, aku pernah suatu hari nge-MC di Bandung. Itu acara premier film.
Wih.
Judulnya pocong-pocong apa gitu loh. Pokoknya zaman dulu kalau satu film pocong semua judulnya pocong.
Benar.
Nge-MC di Bandung, dibayar sekian ratus ribu, BEP sama tiket kereta, PP, which is kostum dan lain-lain. Aku gak mempersiapkan, akhirnya beli kain mori, kain kafan. Beli kain kafan. Oh, iya benar. Di pasar dekat stasiun di Bandung. Beli 3 meter, aku buntel wajahku sama badanku, tinggal sisa muka, kaki diikat seperlunya biar bisa jalan. Waktu di stage, aku jatuh, Moy. Jatuh. Terus kan aku masih pakai kayak apa ya, kayak obat-obat merah itu buat di muka biar kelihatan scream.
Serem ya.
Ya, suasana spooky-nya ya, yes, kayak gitu-gitu biar dapat. Jatuh, sempat apa ya, sempat jatuh di depan gini, jadi di dada langsung panas, rek, masalah golek duit ya kan.
Iya.
Dada panas, dikira orang-orang itu gimmick. Semua ketawa. Waktu itu acaranya di salah satu mall, jadi ada kayak biskop gitu di Bandung. Semua ketawa, dikira itu gimmick. Itu pertama kali dipakai jadi MC, akhirnya bisa merasakan, oh hari ini di sini, besok di sana gitu. Dulu awalnya cuma sebulan sekali, udah
mulai
sekali.
Gara-gara perpocongan itu.
Gara-gara geblak ya.
Loh, itu loh, makanya kadang kita sial tuh belum tentu kalau gak jadi keberuntungan ya.
Betul. Jadi hal yang...
Ada yang bantuin gak sih, Mas? Aku
pernah itu. Lucu kan, bisa dibayangin. Jadi waktu itu duet sama Mita Apsari kalau gak salah namanya. MC Bandung, penyiar 99ers. Udah di tie up sama... EO-nya kita sambut, pembawa acara kita, bla bla bla. Hai, blok. Lo langsung. Hai, jadi tanganku cuma gerak-gerak ke atas, aku cuma malam semua. Dikira kan benar-benar
yang spooky-spooky
gimana kan. Terus apalagi dandanannya kayak gini dan dia gak tahu wajahku seperti apa
itu
aslinya.
Itu film genrenya full horror, Mas.
Horror.
Terus jatuh.
Horror komedi. Tapi setelah itu banyak yang suka, dikira gimmick. Terus ditawarin job kesana kemari, kesana kemari.
Itu tahun berapa sih, Mas, kira-kira?
Itu tahun 2007
Oh, ya, masih baru lahir kamu ya.
Mas Oni berarti udah berapa lama berkecumping?
Aku mulai 2003 di dunia broadcast. 2003.
7
tahun. Kamu lahir tahun berapa, Mo?
Dia 2000.
Aku 2005. Kamu lahir 2007. Makasih ya.
Anaknya, Mas.
Males aku.
Anaknya, Mas.
Nontonin Om.
Jadi 2003 itu siaran di radio. Ngelamar jadi penyiar tapi enggak dapat jatah siaran karena suaranya medok waktu awal-awal dulu.
Makanya sharingnya juga tentang kemedokan. Oke.
Jadi semuanya learning by doing. Dan kita juga belajar ke expert bahwa kalau medok itu harus bla 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 seperti itu. Jadi pernah pengalaman 2003 masuk radio Nin, halusinasinya pengennya oh jadi penyiar bla 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 bla. Karena waktu itu genre radionya kalau enggak salah radio-radio news. Jadi kan harus membawakan berita dan sering relay sama beberapa radio di Surabaya, Jakarta, which is kan harus butuh apa ya, butuh intonasi yang bagus, kemudian artikulasinya yang jelas. Terus suaranya juga bisa enggak medok. Meskipun itu sudah jadi identitas warga Malang ya.
Iya. Yeah.
Tapi karena terlalu medok, aku di-keep dulu. Jadi banyak temen yang dapat jatah siaran karakter-karakter suara seperti Amoy kayak gini dapat jatah siaran.
Apaan?
Aku disuruh nata kaset sama CD lagu.
Oh, iya,
iya, jadi asisten musik director.
Iya. Yeah.
Jadi asisten musik director. Jadi kalau ada lagu dari label rekaman kan zaman dulu belum di email ya. Jadi cuman CD datang, terus CD itu kita kayak burning gitu loh, Nin. Jadiin MP3 buat ditaruh di list-list penyiar.
Oh.
Kerjanya gitu terus. Jadi sampai hafal setiap lagu-lagu yang datang yang rilis. Oh, ini yang new entry-nya ini lagu tahun 90-an yang mana-mana-mana. Itu jadi tahu. Itu hampir setahun kok enggak dapat jatah siaran, tetap istiqomah ya kan. Siapa tahu ada yang
enggak pernah marah tamat kayak kok aku enggak dapat sih gitu.
Marah kalau pas sendirian, kalau sama teman-teman mungkin kita langsung ngukur ya. Oh, lanjut aku sih kayak ngene suaraku medok.
Iya iya.
Jadi lihat teman-teman tuh kayak enak, baca berita tuh kayak enak, rilis sama suara Surabaya sama radio-radio yang keren-keren itu kayak apa ya, pride gitu loh. Pas kita di tol dengerin mereka, wih koncoku ngurukno aku kapan ya, tapi ya wis mek ngono tok. Tapi tetap istiqomah jadi asisten musik director sampai akhirnya ada penyiar pagi nggak datang, nggak tahu kenapa. Terus salah satu penyiar yang datang itu dia telepon sama produsernya, boleh nggak si Oneng siaran nemenin gitu.
Oh.
Terus masuk siaran pagi waktu itu
karena Mas Oneng sudah datang ya hari itu.
Iya, aku selalu datang pagi.
Oh, ngelihat, mungkin karena itu ya,
ngelihat teman-teman siaran prepare-nya seperti apa, jadi aku belajar dari mereka.
Oh
gitu.
Jadi itu kayak titik balik ya,
titik balik. Dan duh, yuk titik balik yuk ngisin-ngisin ya,
tapi
ya,
emang ada niatan belajar Mas. Kalau aku lapo, aku udah cuma ini kok.
Nata kaset
ngeber-ngeber nih.
Terus gimana Mas, siaran pertama?
Siaran
apa
pertama
ininya?
Nervous.
Oke. Okay.
Karena gak ada persiapan. Makanya di buku belajar MC kan semuanya harus tulis. Kita harus from A to Z untuk mempersiapkan waktu kita mau announcing apapun, ya kan? Jadi harus dicatat segala macam. Karena waktu itu dadakan ya, semuanya serba dadak. Jadi dia
gak ada cerpean kayak aku gini Mas.
Dia ngomongin tentang news, aku ngomongin tentang music. Karena karena sering, oh iya lagu ini, begitu dia bahas musik langsung aku masuk. Ceret, iya lagu ini diciptakan ini.
Di mixing dong.
Iya, soalnya kan taunya kan tentang musik waktu itu. Jadi asisten musik director. Terus dari situ nggak dapat jadwal siaran lagi karena terlalu centil katanya. Siaran ya wes di keep, masuk freezer lagi. Setelah 3 bulan ada rekrutmen, terus akhirnya dapat jatah siaran. Waktu ada rekrutmen mau dapat jatah siaran itu pun sebelumnya aku ditelepon sama radio lain. Dia meminta si bos, almarhum si bos Minang, aku mau dong MC apa penyiar yang ini. Mau tak taruh di radio ini, karena aku biasanya terima telepon, iya selamat pagi, kayak gitu-gitu. Jadi kalau nggak ada kerjaan aku jadi gatekeeper.
Oh,
terima telepon.
Iya.
Oh, berarti kerjamu volunteer.
Tapi pada gitu akhirnya sama. Kan serba bisa ya.
Iya.
Bisa palu gada, moy.
Akhirnya nekat. Begitu mau dipinang sama radio lain, si bos langsung ya udah dikasih jadwal siaran.
Playing hard to get. Padahal ini mutiara dalam kubangan lumpur.
Akhirnya jadwal siaran, dikasih jadwal siaran. Oh, siaran gini. Setelah beberapa tahun, siaran kok gitu-gitu tok ya. Aku pengen dapat duit lebih. Jadi marketing radio.
Oke.
Jadi kita cari-cari iklan ke Jakarta, dari agensi ke agensi lain, bawa motor untuk nawarin radio kita kayak gitu ke agensi-agensi, sampai akhirnya kenal banyak agensi. Terus ada salah satu portal website waktu itu tahun 2007. Salah satu portal website ikonnya Luna Maya tapi belum Luna Maya. Nah, itu di Jakarta lagi hype.
Oke.
Itu ownernya orang Malang. Dia lagi ada program Goes to Campus di seluruh Indonesia. Terus aku ditawarin. Terus kapan meneh aku iso keliling Indonesia? Tapi kalau aku ngambil kan konsekuensinya adalah harus resign dan segala macam. Kan nggak mungkin tempat radioku yang lama menerima aku harus kerja dua segala macam. Karena kan harus keliling kota. Akhirnya aku resign. Aku ngambil sama beberapa teman-teman MC Malang. Gitu, aku ngajak Justin, ngajak Yesika Amami, gitu-gitu. Kita merintis karir malah dari nol, dari satu kota lain. Makanya sampai waktu dapat job di Bandung itu juga awalnya dari situ. Kita keliling.
Oh gitu.
Jadi kalau pas kita enggak ada job, kita menjajahkan diri kita ke IO-IO, ke apa ya, decision maker di mall kayak gitu.
Okay.
Jadi kita apply untuk CV kita. Gitu, dan itu memang harus dilakukan, dan sekarang kayaknya jarang yang melakukan.
Iya, iya,
benar. Gengsi mungkin ya.
Mungkin bisa. Jadi kalau kita ngelihat kawan yang sekarang itu tidak instantly celing job setiap hari.
Iya, iya, iya.
Gitu, berdarah-darah. Ya, ini kan enggak banyak orang yang tahu kan, Mo. Jadi ternyata titik baliknya kapan, terus masa suramnya kapan, berusahanya kayak gimana, istiqomah, positive thinking kayak gitu-gitu.
Yang lucu lagi, Din, pernah waktu 2007-2008, waktu itu ikut agensi di Jakarta karena udah mulai kemenyek ya, mikir job-job sendiri kan riwa.
Iya, iya.
Terus akhirnya ditawari, ya wis lah, pengin tahu juga kan. Di Malang kita enggak ada agency, semacam agensi seperti itu. Jadi sambil biar tahu seluk-beluknya agensi seperti apa, ikutlah agensi. Namanya agensi, jualnya dia enggak tahu bagaimana kondisi tubuh kita ya. Bagaimana emosi, bagaimana segala macam kebutuhan kita. Pokoknya asal jualan-jualan, selling. Hari ini ke Bandung, besok kita udah kemana-kemana, keliling dan cuapek kan, sampai akhirnya tipes, duitnya gak ada, sakit,
gak jadi ngejob,
terus banyak potongan-potongan segala macam yang di awal kita cuma, oh ya wes, cuma selembar MOU yang kita cuma baca sepintas, pokoknya dapet job ikut manajemen ini biar kelihatan eksis. Teman belum punya BlackBerry zaman itu, kita udah punya BlackBerry, kita difasilitasi, tapi kan ternyata potong gaji.
Oh ya, baiklah.
Kita difasilitasi untuk di branding sedemikian rupa biar kita seolah-olah kita pakai tas pun juga harus seperti ini standarnya.
Ya,
sepatu kita dibelanjain, tapi ya
potongan-potongan
uang kita yang dipotong.
Istilahnya itu kayak persekot di depan gitu. Persekot, loh,
iya,
mohon maaf. Jadi brandingnya udah dapat duluan. Terkait nanti potongan kan belakangan. Yang penting
jual dulu.
Sellable ya, waktu itu ya.
Benar. Rambut ada hairstylistnya. Hampir setiap minggu rambutku gonta-ganti, warnanya ganti. Terus aku mikir, iki duit itu kok endi? Jobku sih durung. Lama-lama dia memang butuh banyak portfolio segala macam. Jadi kita dijual ke beberapa tempat. Karena seringnya dijual, kondisi tubuh kita capek. Suatu hari, suatu malam, aku jatuh dari lantai 3 di salah satu kafe. Ya namanya jauh dari orang tua ya, ditelepon orang tua, dendile, aku di kos-kosan, Bu. Oh iya wis, udah ngasung. Padahal di tempat lain. Padahal di tempat lain. Akhirnya malam itu ngelundung. Terus pas juga tipes, tangan kiri patah.
Ya,
terus ya udah, banyak hal yang akhirnya menjadi ya pula, oh pas yang tak golek ya asli nih di Jakarta iki. Gitu nih. Terus aku sempat ya wis enggak usah ngemsi-ngemsian lah, kayak ngene wong duwe ya kan. Me oleh akhirnya kayak gini, aku gak manut ibuku karena yang orang tua ya konvensional. Kamu pokoknya lulus kuliah pasti kan jadi CPNS, melo CPNS. Kan mungkin bisa jadi ikilah kayak gitu-gitu kan. Kalo proyeksi kan orang tua
belum ada ya. Belum entertainer kan. Belum yang kayak hype kayak sekarang.
MC juga belum ada. Bukan jadi profesi waktu itu ya kan. Itu 2007-2008. Tangan patah, tipes nih beberapa bulan sampai akhirnya pulang dan sembuhnya dibawa ke Sangkal Putung kalau di Malang ya. Sangkal Putung. Akhirnya job-job MC yang udah didaftar, udah ditabulasi sama manajemen kan harus dilakukan. Tapi aku enggak ngerjain, akhirnya dapat penalti segala macam. Ya setelah malah dapat buntung lah waktu itu, jadi pelajaran sangat-sangat jadi pelajaran buat aku. Terus setelahnya ketika sembuh aku mikir enggak usah ngemsi-ngemsian lagi, wis coba aja kerja di Malang. Waktu itu ditawari di RRI. Balik lagi ke radio. Tawari RRI, kita jadi marketing. Di marketing terus waktu itu ada pengangkatan kayak apa ya? Kayak PNS kayak gitulah. Yeah. Jadi kita ada tes segala macam. Begitu waktu di tes ada tawaran job di Jakarta.
Yeah.
Aku bimbang. Iki aku lihat dari PNS, job-job kayak gini-gini iki aku gak dapat. Padahal itu passionku.
Iya, yeah, iya. Yeah.
Tapi ibuku wis kuadeng seneng kan. Waduh, anakku mlebu RRI mari ngene. Dadi PNS gitu, ada teman-teman Mira semua yang ngajak waktu itu. Terus aku bilang ke Mira pamitan ke teman-teman, "Rek, sepurane yo, kalian terus ae. Aku harus ciao dari dari tempat ini." "Eman, kamu mari ngene pengangkatan bla 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 bla." Aku milih ngambil job ini. di Jakarta waktu itu.
Ah, ibu gimana, Mas?
Ibu nangis terus aku ngene, Bu, aku ngenteni restue sampean. Aku yakin selama ini aku gagal, aku enggak karu-karuan, enggak dapat sesuatu. Maksudnya sesuatu ya tahu lah ya kan, materi segala macam kan pasti enggak bisa dipungkiri, enggak bisa membahagiakan ibu adik-adik mungkin karena restue ibu waktu itu. Enggak ngasih. Ibu, aku kayak ono restue bisa nih kayak Bu. Lek anjene iki aku gak dadi.
Manut.
Aku ngelihat.
Siap.
Ya jenengi wong tua ya. Yo apa rek iki wis kate pengangkatan kok ngene. Akhirnya aku dilangkai sama ibu di depan pintu itu masih ingat sekali 2008. Ibu nangis. Dadi yo apa sing kok pingin iki? Gen contoh adik-adikmu berangkat ke Jakarta nge-MC di Jakarta terus alhamdulillah ya mulai dari nol lagi pelan-pelan terus ketemu banyak teman-teman event organizer, ketemu banyak teman event organizer, kenal terus, oh ternyata dari Malang, teman-teman IU Malang make ke Malang, akhirnya sering dapat job di Malang ya kayak gitu.
Tapi udah enggak ikut agency lagi
udah,
ya
kayak oh setelah, berarti sendiri. Setelah itu sendiri. Tapi memanage itu semua seolah-olah kami memiliki agensi.
Padahal waktu itu belajar dari pengalaman.
Belajar dari pengalaman. Cuman punya asisten freelance, belum seperti yang sekarang, belum yang office hour, jadi cuma freelance. Teman kalau pas ada meeting diajak, kamu ya seolah-olah jadi apa
PA,
namanya?
Personal assistant.
Iya, padahal ya itu tadi teman cabutan sementara. Kan enggak mungkin bayar bulanan ya.
Terasa.
Jadi kita ngajak kayak gitu. Tapi seolah-olah kita bikin sedemikian rupa, jadi tiap 3 bulan kita upgrade profile, kita harus rajin branding. Jadi hal yang kita pelajari di Jakarta, kita terapkan di Malang.
Yeah. Berarti Oneng stay di Jakarta for a while?
Iya.
Oh gitu.
Jadi kita nge-MC di sana, kemudian nge-MC di Surabaya, di beberapa tempat. Teman-teman IU Malang baru tahu, oh kamu itu dari Malang. Ayo nge-MC di Malang, coba di Malang. Gitu. Oh gitu. Iya, mulai tahun 2008. Jadi kita nge-MC di luar dulu, baru dipakai IO-IO di Malang.
Oh baik.
Baru balik ke Malang 2008 itu tadi.
Nah, karena udah mulai banyak nih jadwal lebih banyak di Malang daripada di kota lain, aku mulai mikir kayaknya ya memang harus di Malang. Akhirnya tabungan biar ibu lega, aku beli aku beli rumah lah ya buat iki lho Bu, masuk MC aku iso beli rumah di ibu buat gitu-gitu.
Gitu ya.
Itu tahun 2008an lah.
Tapi memang sebenarnya kalau menurut Kak Oneng,
restu itu luar biasa
ya, kalau nggak mau jungkel gelondong tangan patah
bener.
Dan istilahnya kalau bisa dibilang berkahnya anak bekerja yang pada akhirnya juga kayak itu membibit dulu nanti akhirnya panen juga karena restu gitu.
Nggak semuanya loh bisa apa meyakinkan orang tua dengan gampang, aku butuh bertahun-tahun untuk melakukan itu semua. Makanya kemarin almarhum bapakku itu sempat bilang waktu ke Jakarta, ojo nganu mikir kene dhisik, ojo mikir adik-adikmu, ojo mikir wong tuamu, ojo bingung nganu kiriman tabungan. Ojo baleni koyo biyen
gitu. Oh gitu, jadi pelajaran.
Jadi pelajaran. Ya zaman dulu kan masih jahiliya ya, enggak ngerti.
Iya.
Gak ngerti mana yang kebutuhan prioritas, mana yang yang jadi kayak gitu.
Terjawab
gitu.
Sudah. Soalnya itu aku penasaran loh Kak Oneng kan ada beberapa yang di buku juga Kak Oneng belajar sama si siapa? Rebecca.
Begitu Mewu,
terus belajar sama MC-MC di Jakarta, di Surabaya yang akhirnya dimasukin ke dalam bukunya Kak Oneng. Oh, karena memang itu juga satu pelajaran-pelajaran dan pengalaman dari beliau-beliau. Itu gimana Kak Oneng?
Jadi setiap event satu stage sama mereka, mau Ki Lukman atau siapa, aku tuh selalu interview apapun yang ingin aku tanyakan ke mereka. Sampai ada beberapa yang bilang, oh ini jadi buku nih, kurang ajar nih orang. Tapi aku memang pengen tahu Din, aku pengen tahu dan pengen sharing gimana sih awalnya mereka. Rata-rata mereka juga mempunyai apa ya, cerita yang hampir sama.
Iya.
Ya karena menikmati dan tumbuh kembang di profesi yang seperti sekarang saya jalankan itu dari awal memang sangat jadi pertentangan dari orang tua.
Terus
proses-prosesnya juga rata-rata juga semua dari nol, nggak mudah seperti yang dilihat di Instagram.
Nggak instan ya kan? Kayak mie instan.
Betul.
Gitu ya, oke.
Makanya dulu begitu mulai jadwalnya teratur, mulai rapi di Malang. aku langsung ngambil asisten. Mm-mm. Jadi waktu tahun berapa ya, 2010 kalau nggak 2010 aku ngambil satu tim. Jadi kemana-mana dia bisa ikut aku, kemudian ngatur jadwalku, jadwal. Pokoknya kerjaannya serabutan. Dan dia mau, untungnya aku sahabatku. Oh. Jadi dia memang, ayo tak bantu. Seperti apa kamu dulu dek Jakarta? Kayak tak kasih tahu, kayak gini. Role of the game-nya kayak gini kalau seorang MC. Jadi dia tahu, ya kapan bikin invoice, kapan dia bikin renewal press list selalu dibikin.
Oh,
jadi
okay.
Itu foto-fotonya update terus. Jadi di sosmed waktu itu Facebook ya lah, lagi pening, Instagram belum. Jadi dia yang upload-upload di Facebook. Pokoknya semua dilakukan.
Oke. Okay.
Seperti yang dulu dilakukan.
Oke. Okay. Tapi Kak, kawan yang aku nih penasaran sebenarnya cita-cita dari Cuwili.
Iya, apa
itu mas? Apa
aku
sih?
Aku tadi mau nanya itu juga tuh.
Jadi kakekku itu kan TNI, kakekku TNI, bapakku dulu sempat daftar TNI terus kabur, bapak, karena passionnya bukan di situ,
bukan
di TNI, kan nggak bisa dipaksa ya. Terus kakek, ibu, semua itu berkeinginan anak-anaknya nanti jadi TNI. Yang punya kakak cowok meninggal, otomatis cowoknya tinggal aku sama adikku. Kalau nggak aku berarti adikku yang jadi TNI. Aku ya seru dia.
Enggak passion dewe ya. Enggak
passion. Kok ya opo kok di gudo kabeh aku. Di markas di gudo aku.
Iya.
Gonggongnya lain ditanggap. Lu yo enggak lah terus. Ya itu tadi meyakinkan mereka susah. Karena cita-citaku dari dulu sebenarnya ya kayak punya bikin baju-baju kayak gitu. Bikin yang bukan ada kayak sekarang kita punya wedding consultant.
Yeah.
Tapi kan zaman dulu kita enggak tahu itu apa wedding consultant. Betul. Tapi seneng banget kalau lihat orang nikah apa namanya temu manten, yeah. Terus lihat orang di pelaminan, terus lihat orang kayak gitu-gitu seneng dari dulu ngelihat kalau ada saudara gitu. Nikah kayak gitu seneng selalu pengen kayak apa terlibat di dalamnya.
Jadi itu sebenarnya dari kecil sudah masuk di listnya
lingkaran wedding.
Dream ya. Oh, dan sekarang sudah terwujud.
Alhamdulillah,
ya.
Alhamdulillah. Okay. Karena mulai beberapa tahun terakhir ini udah mulai MC, kita juga harus punya positioning MC yang seperti apa. Enggak semua event kita ambil.
Yeah.
Jadi mulai beberapa tahun ini kita mengkerucutkan main ke MC wedding. Karena main di MC wedding, apa sih yang jadi kebutuhan di wedding? Manten pertama kali yang dipikir itu bukan venue loh.
Jadi apa mas?
Baju.
Oh iya.
Kalau aku yang pertama ada yang mau sama aku.
Oh iya itu bener ya. Tapi bride to be rata-rata mikirnya selalu penampilan.
Iya benar.
Baju makeup. Dia pengen selalu terlihat tampak cantik di pesta pernikahan.
Bodoh amat di mana
tempatnya. Bodoh amat di mana tempatnya sama siapa. Yang penting dia harus kelihatan kece.
Okay.
Terus mulai di situ aku mikir aku bikin bajupanggung.com waktu itu tahun 2010 atau
bikin startup sudah.
Kita mulai. Udah waktu itu bikin bajupanggung.com. Jadi ada teman yang jago website, IT-nya juga oke di salah satu portal website terkenal tempat kami kerja dulu. Itu tajak kolaborasi, kita bikin bajupanggung.com. Jadi orang-orang di situ bisa ngambil baju-baju artis disewa dan baju artis yang dari kenalan-kenalanku tak kumpulin, tak beli, tak tabulasi terus difoto, upload terus.
Jadi bisnis ya Kak ya.
Jadi bisnis.
Okay.
Tapi ternyata di Malang susah karena rata-rata yang minjem malah luar kota.
Oh gitu.
Yang minjem malah Jakarta, Bandung.
Resiko sangat resiko
dan resiko saya tanggung sendiri.
Rasa ya, kalau gede ya.
Ya, jatuh bangunnya kan juga sangat terasa, apalagi kan kita modalnya benar-benar kecil. Ya wes bangkrut, coba lagi kita mulai bikin sendiri, bikin garment sekalian sambil ngemsi kan, bikin garment namanya Mr. Kelly. Jadi produk underwear. Jadi produk underwear itu tahun 2011-an. Produk underwear setelah baju panggung kukut, kita bikin Mr. Kelly, kita jual retail dan juga via website. Karena zaman itu kan website lagi rame-ramenya kan. Sekarang juga rame sih, tapi dulu itu kayak baru gitu loh. Ternyata banyak pemainnya enggak banyak di situ. Terus jual via BBM zaman dulu, itu banyak banget reseller-reseller yang ngambil underwear di aku. Jadi
kok kesannya lucu ya ngambil underwear.
Jadi kita bikin underwear karena kita pengen cari sesuatu yang beda. Kalau t-shirt, terus apa sih, kemeja, celana, udah kan biasa, banyak ya, di Malang. Mm-hmm. Aku pengen cari underwear. Orang bilang kok gak butuh duit sih kon. Wis gak apa-apa, wis aku tabungan wis ono. Oh, iki iya. Nggih. Coba sih,
ngono loh. Ini buat makan bakso aja kok. Gitu.
Sama ngidupi karyawan.
Iya, betul.
Ternyata Mr. Kelly-nya naik, tapi banyak kontroversi di situ.
Okay. Kenapa, Mas?
Ya mulai ya namanya apa? Bayar ya kan, minta macam-macam kayak bayar. Ada bayar Jepang juga loh sempat masuk. Oh. Karena kita penjualannya di Bali juga waktu itu.
Oke. Okay.
Modelnya macam-macam, karena tahu modelnya ini produksi Mr. Kelly. Aduh, apalah, kita dihujat, masih belum siap dengan netizen waktu itu. Di Facebook dihujat, ini no, astagfirullahaladzim, bla 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 bla. Jadi modelnya kan yang belalai gajah lah segala macam. Oh, iya. Pokoknya okay, unik-unik. Okay. Sampai akhirnya aku mikir, oh ini kayaknya kurang berkah. Aku tutup setelah 3 tahun aku tutup, terus mulai merintis Janeta ini.
Oh gitu.
Mm-hmm. Janeta ini apa, Mas?
Janeta ini kayak baju wedding, cowok-cewek custom, juga rental.
Oh, bikin sendiri atau?
Bikin sendiri.
Ada timnya?
Ada timnya. Aku gak bisa desain, tapi aku bisa komen. Fashion polis ya kan?
Oh, berarti emang dari dulu juga suka sama fashion-fashion gini dong?
Suka, kan? Suka sekali. Jadi ibu saya dulu penjahit loh.
Oh.
Ibu saya dulu penjahit. Terus hubungannya juga sama salon kayak gitu-gitu. Jadi ya dunia seperti
dikaryakan
ini.
Dikaryakan ya.
Dikaryakan. Dari kecil aku selalu nungguin ibuku lihat, oh bikin pola baju, semir rambut, ngeritingin orang. Apalagi kalau mau lebaran.
Oh gitu.
Sampai nggak tidur ngeritingin orang. Yang penting orang lain kece.
Iya kan? Bener. Dedikasi loh itu.
Ya, dedikasi, dan aku nungguin ngelihat. Kasihan ibu, tak tungguin sambil lihat. Akhirnya lama-lama jadi passion.
Wah. Terus Kak Oneng, kalau ini kan aku tahu Kak Oneng juga bikin buku, majalah.
Iya.
Majalah apa, Bu?
Ada, Moy. Kak Oneng banget ya.
Iya. Yeah.
Jadi Kak Oneng ini manajemennya juga ngebikin satu majalah. Itu terbitnya tiap apa sih, Kak Oneng, sama kita, vendor-vendor yang terlibat di dalamnya?
Kita tiap 6 bulan sekali, Nin.
Okay.
6 bulan sekali. Namanya Beautiful Moment. Karena kita mau ngerangkul teman-teman vendor pesta. Jadi zaman dulu vendor-vendor pesta itu pasti berdiri sendiri-sendiri. Dan sering ini sama ini gak cocok, ini sama ini gak cocok.
Gak kolaborasi ya?
Gak kolaborasi zaman dulu.
Okay.
Terus kita bikin Beautiful Moment, ada gatheringnya, ada kumpul-kumpulnya. Terus kita patungan buat ongkos cetak. Terus kita titipin di beberapa toko buku zaman itu, kemudian dititipin ke kantor-kantor vendor-vendor, which is groom bride to be yang datang ke salah satu kantor, lihat ya ketotular dan milih vendornya lebih enak. Itu 6 bulan sekali. Terus mulai tahun kemarin itu udah mulai bergeser, karena kita fokusnya ke sosial media. Jadi Beautiful Moment itu memproduksi kayak success story vendor-vendor kayak gitu-gitu.
Oh gitu. Jadi lebih mengena dong ya.
Lebih mengena.
Jadi ada story-storynya dari masing-masing itu, testimoni apa segala macam. Oke,
gitu.
Oke.
Jadi Beautiful Moment seperti itu, terus berkembang, akhirnya sekarang jadi wedding consultant.
Oh gitu. Gitu. Sekarang jadi wedding consultant. Itu juga di bawah manajemennya Koneng semua ya.
Iya. Dari Beautiful Moment.
Oke, jadi kan gak nyangka ya, itu loh kejutannya, Amoy. MC tuh gak cuman MC aja, tapi bisa dijadikan satu bisnis kalau kita ngerti peluangnya gitu ya, Kak Oneng ya. Dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan orang-orang di sekitar kita pada waktu ini adalah job profesional, tapi bisa saling memberi manfaat.
Betul sekali, harus sering-sering gitu. Kolaborasi. Kompetisi itu harus diiringi kolaborasi.
Gitu ya. Terus Kak Oneng, aku tuh kan kalau ngeliat Kak Oneng tuh orangnya kan slow gitu, positive thinking aja. Pernah gak sih Kak Oneng tuh ditipu orang, atau ditipu vendor, atau ditipu klien, terus bikin Kak Oneng sakit hati,
atau bikin
terus
insecure gitu,
drop sampai ya udahlah aku gak mau nge-MC lagi lah.
Kalau dulu kan karena sering merasakan hal-hal yang susah, jadi kalau ditipu siapapun ya pasti pernah, beberapa kali bahkan. Ya wis lah, aku tahu lebih susah dari ini.
Oh gitu.
Pasti dapat gantinya 10 kali lipat.
Oh gitu ya, positive thinking.
Positive
aja.
Thinking. Jadi aku diajari sama almarhum bapakku itu ya, kalau kamu ngasih 1, besok kamu pasti dapat 10.
Oh gitu.
Kalau kamu hari ini memaafkan, besok siapapun yang bersalah, entah itu adikmu, keponakanmu, keluargamu, turun-turunanmu, pasti juga mudah dimaafkan orang. Udah, gitu. Semuanya akan timbal balik. Jadi aku selalu melakukan itu. Sampai kemarin tuh ada cerita waktu bapakku meninggal, sampai 40 hari yang melayat itu enggak sepi, selalu datang dari Jakarta, teman-temannya sekolah, teman-teman, ya luar biasa. Dan selalu testimoninya sama. Dia itu rela enggak punya duit, asalkan temannya yang datang minjam duit, dapat sesuatu pulang dari dia.
Ini kayak ceritanya bokapnya si Ahok.
Oh iya,
iya. Iya, di filmnya dia kan gitu juga ya. Jadi dia tuh ngutang-ngutangin sampai benar-benar enggak punya uang, sampai keluarganya juga rela enggak punya uang.
Iya.
Demi bisa bahagiain orang yang lebih butuh.
Iya, gitu. Ternyata itu efeknya bagus sekali untuk anak-anaknya loh. Jadi anak-anaknya malah lebih dimudahkan.
Oh iya, benar sama. Gitu. Jadi yang dapat manfaat juga pada akhirnya keluarga.
Berdoa, betul.
Kayak gitu.
Haters ya, Jarno tadi haters ya. Tidak, kan sampai kesel-kesel ya.
Bukan, gini. Aku pernah ngebaca satu quotes-nya Kak Oneng ya. Memang aku seneng banget. Apapun yang kamu lakukan, bodo amit, haters gitu kan, selama tidak mempengaruhi pergerakan di rekening kita ya kan Kak Oneng.
Gimana
itu Kak Oneng?
Ya udah, seberapapun dia gak suka sama kita, gak akan pengaruh sama rekening kita.
Yeah.
Karena yang masuk di rekening kita itu duit berkah dari orang-orang yang sayang sama kita, yang percaya sama kita ya kan Din.
Itu Moy, keren kan? Ya udah sih, kalau aku juga gitu, haters gak apa-apa. Selama tidak mempengaruhi pergerakan di rekening kita ya.
Ayo wis, tes saldo rekening aku bacaan Din ngono kan better sih.
Bener. Jadi mikirnya lebih ke bagaimana kita bisa mengentertain orang, bisa memberi manfaat gitu ya.
Akhirnya sekarang seperti itu. Berdasarkan itu tadi, pengalaman-pengalaman pahit zaman jahiliyah.
Tuh, Moy. Jadi enggak insan celing gitu.
Ini Mas, apa aku tuh kalau masuk selalu bikin jelek ya, padahal moodnya udah keras banget. Selama berkarir ini, momen apa Mas yang pernah bikin Mas Oneng tuh kayak, aduh, ya ini sih yang sebenarnya aku cari selama ini, kayak gitu. Yang momen yang paling bikin membahagiakan, mengharukan.
Sampai bikin Kak Oneng tuh selalu semangat dan termotivasi untuk MC-ing terus kayak gitu.
Jadi sekarang itu kan sering trennya wedding, itu weekdays untuk kota-kota besar.
Oh,
kayak Surabaya itu weekdays.
Ini harus dicatat karena sebagai ini ya.
Tapi emang sudah ada yang mau?
Enggak.
Perih kan ya. Terus kan?
Mungkin nanti bakal bikin agensi juga kan Mas buat konsultasi gimana? Mempertemukan dua belah pihak.
Biro jodoh ya. Oh itu expertnya Ruli. Tapi dari ketemu beberapa groom and bride, besok paginya dapat DM atau dapat WhatsApp dari mereka, thank you ya semalam pestanya blah blah. Itu udah jadi motivasi yang luar biasa.
Oke.
Hampir setiap pagi kalau habis event terus ada klien atau groom and bride bilang seperti itu, waduh,
itu bless rasanya ya.
Luar biasa
ya.
Benar-benar disyukuri. Karena kan aku selalu bangun pagi sebelum matahari terbit. Dan ngecek DM, ngecek WA itu harus.
Oke. Moy, bangun tidur jam berapa sayang?
Salat subuh.
Masuk putus tidur lagi. Iya, aku biar yang ngono, Moy.
Tapi dulu background pendidikannya apa, Moy?
Aku psikologi.
Oh, sama kayak aku.
Kok Moy belum jadi kayak Kak Oneng sih?
Tapi kan belum aku gak sampai lulus. Karena waktu itu ada tawaran yang roadshow terus tuh kampus di beberapa itu ya wis aku resign dari radio, aku juga awalnya terminal.
Aku dulu juga awalnya terminal, Mas. Tapi mau nyoba yang lain. Bedanya itu. Terus Mas Onin tahu dari mana kalau pokoknya intinya tahu dari mana kalau ini tuh passion aku gitu. Kalau wedding ini aku suka banget gitu.
Pada akhirnya nemu inilah passion yang sebenarnya aku banget, yang akhirnya menjadi satu komitmen diri.
Yeah.
Jadi kalau kita kerja terus bisa senyum, nggak ngerasa capek, keluar keringet, tapi kita nggak lelah. Iya kan, enggak loyo, berarti itu passion kita.
Wes talah ngalupai.
Wes talah ngalupai.
Oh,
gitu. Jadi kayak kita tuh enggak pulang kerja enggak ngeluh, duh kah. Terus besok pagi kerja, kok ketemu iki-iki
males
gitu, males aku. Jadi itu benar-benar
enggak pernah gitu, Mas. Kan klien-klien wedding tuh biasanya pasti ada aja yang rewel gitu.
Kalau yang rewel itu malah ngangenin loh. Bisa bisa jadi cerita nanti ini suatu hari kita ceritain.
Oke, okay, ini tanggal ini lu juga. Kalau aku nikah
tapi karena bisa dibayangin kalau sebenarnya klien-klien rewel menuntut kita tuh kan karena itu juga part of kebaikan kita ya kawan, untuk kemajuan diri kita. Yes, karena mereka mengharapkan apa istilahnya pengennya tuh sebenarnya Oneng masih bisa kayak gini gitu-gitu enggak sih kawan?
Malah kalau enggak rewel aku malah yang bertanya-tanya. Takutnya waktu hari H enggak sesuai ekspektasi. Jadi memang harus rewel.
Terus silent complain.
Lalu bahaya.
Di belakang hibah alhamdulillah. Apa ya mending di depan rewel aja ya.
Mending rewel, mending rewel. Tapi alhamdulillah sampai sekarang makan bahkan ada ya salah satu keluarga Mahkamah Agung. Itu 5 anaknya sama keponakan-keponakannya itu nikah aku yang MC. Ya, jadi mulai anak pertama sampai anak bungsu itu
langganan auto
luar biasa. Aku sampai masya Allah ini udah kayak keluarga. Sampai anaknya yang bungsu itu nikah di Jakarta, jadi kita juga harus ke Jakarta.
Itu tamunya paling kira Mas Oning ininya kali saudaranya,
kira susternya ya kan. Suster arek-arek gimana.
Jadi itu udah auto jadi mulai dari bapak, ibu, nenek, kakek, cicit, buyut gitu kali ya. Udah auto
jadi bukan jadi langganan, jadi keluarga,
jadi akhirnya. Keluarga gitu. Ya.
Seru loh kayak gini.
Ya benar-benar. Tapi Kak Oneng apa sih kalau menurut Kak Oneng sendiri ada enggak sih hal-hal yang ngerasanya bahwa tujuan hidupku kayaknya ini sudah kayak pencapaianku yang udah luar biasa dan ini adalah puncak karirku. Atau Kak Oneng masih ngerasa aku masih punya goals hidup lagi yang aku mau reach gitu.
Pastilah. Goal hidup pasti ada. Setiap hari kita bangun tidur langsung engkok ge opo ya. Selalu mikir engkok ge opo. Bukan besok ge opo, engkok ge opo hari ini pokoknya kita harus bikin sesuatu.
Berarti targetnya itu harian. Kak Oneng itu.
Ya target harian.
Harian.
Tapi waktu 2015 itu langsung ingat sih karena ada beberapa kali peristiwa orang-orang tercinta satu persatu meninggalkan kita. Terus aku mikirin mengene dok, sak sugi-sugine dhewe, sak sugi-sugine uang. Sak terkenal-terkenali uang selebriti sekalipun ikon apapun kabeh mek waiting list sampe malaikat maut ya kan. Apa sih digolek ilegal kita sharing. Akhirnya 2015 tulisanku di blog itu tak hold, tak copy paste, akhirnya jadi buku belajar MC.
Punya blog juga Mas.
Punya blog.
Masih punya waktu buat
ngeblog
luar biasa.
Dulu seneng ngeblog terus karena harus kompromi sama si penerbit. Blognya tak tutup, jadi tulisan di buku.
Oh gitu dulu. Jadi enggak instan juga tiba-tiba terbitlah buku-buku itu.
Iya, okay. Prosesnya karena lama. Memang,
berarti Kak Oneng kan juga punya apa ya istilahnya hobi yang lain selain ngemsi cuap-cuap, ternyata juga suka nulis.
Seneng dari dulu.
Ya Allah, baru tahu. ini startup kita lagi butuh writer nih, Mas.
Iya, kita. Masukin CV ya, Rek.
Nah, iya. Ini benar-benar aku belum pernah dengar sebelumnya sih gitu. Jadi passion-passion yang lain dari seorang Oneng Sugiyarto.
Tapi zaman dulu kalau memang seorang penyiar itu harus seneng nulis. Harus seneng nulis, kemudian seneng baca. Karena buat itu ya apa product knowledge kalau mau siaran sih.
Oke. Okay.
Jadi event yang belajar MC sama Mas Ruli itu awalnya dari buku itu Mas.
Buku belajar MC awalnya 2015
baru
itu.
Sekarang ada ininya kan annual, bukan annual ya, berapa kali
enggak mesti. Enggak mesti, kita bikinnya enggak mesti. Dan itu pun juga by request.
Oh gitu.
Kita bikinnya enggak mesti. Bahkan kalau pas ke kampus-kampus kita enggak bisa misalkan ada beberapa teman-teman yang sudah kita apa ya istilah itu masuk kader enggak lah. Udah dapat pakemnya, udah dapat ininya, patrunnya, dia tinggal melanjutkan ke beberapa kota. Kan kita enggak mungkin semuanya dilakukan
betul,
sendiri.
Betul. Oke. Terus kalau Neng penasaran dong, setiap satu event nih, kalau dulu kan misal kayak masih sampai di tahapan satu minggu sekali kan masih ada waktu untuk penyesuaian, untuk belajar, mengetahui latar belakang klien kayak gitu-gitu. Nah, kalau sekarang kalau Neng sehari 3 kali kayak minum obat, belajarnya gimana kalau Neng?
Sekarang kan ada tim. Jadi ada tim yang khusus meeting dan maintenance klien,
okay,
termasuk ngurusin invoice dan lain-lain.
Yeah.
Terus ada satu tim lagi untuk branding segala macam, untuk desain segala macam. Dia biasanya kayak apa ya, kayak kreatifnya gitu loh.
Okay.
Mas coba nanti gini. Biasanya ada ide game atau ide omongan apa kayak gitu.
Terus kalau belajar detail per family bride and groomnya, terus menghafalkan ini nanti masuk, apalagi kalau misalnya itu yang benar-benar nikah hanya pakem-pakem ya, biasanya untuk Jawa banget atau yang China banget. Nah, itu berapa lama butuh waktu buat belajar untuk ngapalin ini bapak dari ini mertuanya, ini itu. Itu aku kayak gak kebayang, kayak ngerekamnya lama banget gitu kalau.
Jadi setiap dapat job, terus deal tanggal,
yes,
aku langsung tulis siapa nama mempelainya, dua-duanya, orang tuanya juga. Terus nanti kan biasanya ada final meeting. Begitu final meeting ketemu rundown, aku langsung udah mulai ngarang kata-kata. Oh ini nanti yang tak keluarin buat si tanggal ini, buat si ini. Jadi setiap MC alhamdulillah sampai hari ini gak pernah keliru nyebut nama mempelai, gak pernah keliru tanggal dan jam, alhamdulillah semua.
Karena nyatet alhamdulillah
running well. Harus catet dan harus bikin kerangka. Ini nanti ini. Jadi setiap satu mempelai sama mempelai lain dibikin beda. Meskipun enggak 100%.
Oh, gitu. Jadi kayak bikin sentuhan-sentuhan khusus di masing-masing mempelai.
Masing-masing gitu mempelai. Ya. Kebanyakan akhirnya karena ada personal touch, mereka kayak sudah jadi sahabat sendiri kayak gitu-gitulah.
Oh, gitu.
Makin tambah saudara.
Tapi sebenarnya kalau kawan yang sendiri nih, orang-orang yang salah satu orang yang bisa disentuh atau aduh nggak penting deh gitu, atau benar-benar meluangkan waktu untuk menjawab siapapun chat, karena setiap aku chat itu selalu dibalas loh, nggak pernah yang nunggu besok lusa atau nanti manajemen saya nggak gitu juga. Gimana kawan yang?
Kalau aku WA aku pegang sendiri, harus dijawab sendiri. DM aku selalu bilang kamu boleh pegang akunku tapi like DM aku sih balas rek.
Oh gitu. Tinggal ngasih tahu aja kalau yang DM-nya ini itu dan lain-lain.
Telek DM aku sih balas. Kalau sing apalah mau ngapain gimmick-gimmick di belajar MC, mau di nganu Instagram story terserah teman-teman. Tapi kalau untuk DM aku harus balas. Dan bangun pagi aku langsung balas kadang apa gitu.
Itu mau
selalu balas.
Kerjaan tiap pagi bangun tidur setelah sholat subuh langsung balas.
Balas. Bener. Gitu. Gak melaku-melaku, gak jalan-jalan.
Nah iyo, gak turu lagi ya kak yo. Habis sholat subuh tidur lagi.
Dia bisa naku ini berarti.
Makanya tadi datangnya kawan yang duluan, ya apa? Disiplin diri. Kayak gitu.
Ya udah terbiasa kalau MC 2 jam sebelumnya udah datang. MC jam 7, jam 5 datang.
Ya Allah kayak mau naik pesawat ya.
Kayaknya sejam dulu. Tapi kawan yang penasaran, punya role model gak sih? Aku tuh seneng dulunya lihat MC ini, jadi banget. Dia tuh kayak ini banget, pada akhirnya aku pengen kayak dia, nantinya gayaku iniku gitu.
Dulu waktu kecil aku suka nonton Lenong Bocah kan.
Iya.
Kamu enggak zamanin.
Iya.
Aku cuma tahu doang tapi aku enggak tahu itu gimana.
Aku ngefans sama Oki Lukman zaman dulu. Terus aku suka sama Taufik Safalas kan waktu itu rame-ramenya jadi presenter TV.
Betul.
Terus waktu perjalanan Bandung ke Jakarta mau dapet job satu apa namanya? Satu apa
rombongan.
Travel satu, satu travel sama istrinya almarhum Mas Taufik sama anak-anaknya. Karena waktu Mas Taufik udah meninggal terus ya Allah ini mungkin berkah maksudnya ketemu sama mereka meskipun idola aku udah meninggal tapi ketemu sama keluarganya. Saya ngomong aku ngefans loh sama almarhum Mas Taufik. Saya semoga sama rezekinya, sehat selalu, selamat selalu, makasih Mbak kayak gitu-gitu. Terus nggak tahu Allah selalu ngasih gift yang luar biasa. Ngefans sama Oki Lukman, ketemu Oki Lukman beberapa kali sepanggung. Sama Farhan beberapa kali bareng, alhamdulillah.
Seneng.
Ngefans sama Becky Tumewu kan dulu buku public speaking kita dapat kalau di Gramedia, di toko-toko buku. Itu yang paling keren covernya kayaknya punyanya Talking, punyanya Becky Tumewu sama Erwin Parangkuan. Sebelum aku ikut ke kelas mereka, aku duet nge-MC sama mereka, jadi alhamdulillah kasih gitu kesempatan kayak gitu.
Wah seneng banget.
Role modelnya banyak.
Banyak.
Jadi karena influence-nya banyak, akhirnya ya diambil yang bagus-bagusnya aja. Pernah waktu itu di Malang, di Malang tahun 2006-2007 hampir semua MC itu basicnya model sama duta pariwisata. Hampir semuanya MC kayak aku gini kikon golek iguan, no, cepit-cepitan nih matos ya kan.
Mungkin dicepit matanya ngalung sebelah mana? Ayo kita cari. Adakah On yang Sugiyarta sebelah sudut sana?
Terus ulang tahun Imatos itu aku selalu nonton Mbak Eka ngemsi sama Bayu ngemsi. Keren gitu. Tapi aku enggak dapat kue di di ranah tersebut. Tapi aku harus cari. Berarti aku diterima dek ndi ya. Ternyata setelah tragedi Pocong Jungkel itu ya wis lah aku punya pasar di sana.
Iya.
Jadi semuanya ono hikmah lah ya.
Ada hikmahnya iya. Dan itu yang akhirnya menjadi oh ya wis ini
ya wis iki lah, heeh. Ya wis iki karakterku, wis iki passionku. Ya wis iki dalan uripku mungkin gitu ya, Din.
Iya, tapi kalau nek aku pengen benar-benar tahu ini loh. Ini kan buat teman-teman Malang yang beneran buahnya medoknya kayak aku. Kalau nek kan tadi juga medok juga luar biasa lama ya.
Buangat.
Nah, terus aku nih sampai sekarang juga medok. Ada enggak tips dan triknya untuk tetap semangat? Kan rata-rata ya orang-orang zaman sekarang kan yang penting adalah belajar public speaking. Sedangkan kemedoan yang hakiki gimana caranya?
Aku mau belajar Mas, soalnya suaraku kayaknya bindeng. Nah, ayo Mas, konsultasi lo kita Mas. Apa yang harus dilakukan sih sebenarnya?
Jadi kalau aku balik ke rumah keluarga waktu itu di Tanjung. Keluarganya di Tanjung, Kang masuk. Kanan kirinya po, "Hei Neng, mole, iyo Mbak, monggo." Iya. Jadi kan medoknya masih ketemu kanan kiri kanan kiri medok. Akhirnya tetap medok, ya kan? Terus tinggal sendiri di tempat yang dulu kanan kiri juga masih medok karena orang Malang, orang Jawa Timur, apalagi Jawa Tengah juga ya kan. Terus akhirnya belajar mulai kompromi dengan beberapa huruf konsonan. DBGC-nya mulai ditipisin.
DB.
Ya kayak misalkan nih channel podcast membahas cerita para narasumber. Dulu kan bilangnya sumbernya itu kayak sumber, tebal banget. Jadi sekarang kan narasumber. Jadi kayak rada kemenyek dulu. B-nya itu seolah-olah diikuti huruf H gitu. Jadi udah mulai kemenyek. Tapi ya pas kita di stage atau baca apapun sesuai request klien. Tapi kalau sudah di rumah ya wow alam ya ketemune medok mene. Gak bisa iku ya wis iki karakter daerah kita tinggal di sini. Itu bindeng. Kalau masalah bindeng dulu aku juga kayak sengau-sengau gitu, sengau-sengau. Semua orang kayaknya punya karakter suara deh. Sengonya kita itu bisa jadi sesuatu. Tahu Fla Tofu?
Tahu
Fla. Itu kan dia voice talent di banyak iklan, banyak TV, tapi suaranya sengau. Jadi malah ada selling point dengan sengaunya. Gitu. Yang medok itu yang bahaya. Ada yang MC dek luar kota, apalagi di Jakarta.
Diguyu
mesti Jawa, Jawir ya, Jawir. Oh iya, Jawa Timur. Iya.
Aku juga. Baru ngomong sudah dibilang dari mana? Jawa. Ngono Kak Oneng. Terus ya apa dong?
Terus mulai DBGC-nya mulai tipis, mulai rotok dikemenyeknya titik, intonasi mulai dimainkan. Jadi sekarang kalau pas MC ya kan harus mengikuti standar ya. Kayak kemarin di Ternate, di Medan, wedding kan orang gak mau tahu kan tokoh endi, sementing kamu di acaraku gitu bawain proporsional. Ya medok hilang. Terus kita video, kita rekam. Oh ya wis mulai gak ada. Terus biasanya tisu depan cermin kita ngomong. Kalau beberapa kata kayak connectivity, collaboration. Collaboration kan tisu terbang gitu. Tapi kalau udah mulai collaboration
gitu. Oh gitu, baiklah.
Lagi ngomong sama pakai tisu teman-teman.
Iya.
Ribul ngalup.
Iya betul.
Pakai tisu. Jadi kalau tisunya getarnya nemen, berarti masih medok. Tapi kalau udah collaboration.
Aku akan coba.
Collaboration. Iya kan? Always be on top. Tapi beda sama be on top.
Oh ya aku sekarang ya.
Agak deketin dong mulutnya.
Aku mau ketawa karena mendokku tetap. Aku baca apa? Collaboration.
Cepot Mbak.
Teman-teman selamat datang di Cepot Ngalup.
Iya.
Masih bergetar-getar collaboration.
Oh iya, keren kan?
Oke ya, bersama Oneng Sugiyarta.
Jadi kita terapi-terapi sendiri di depan cermin
gitu ya. Oke.
Karena kita beberapa kali baca naskah segala macam. akhirnya bisa belajar di situ.
Tapi memang takes time ya Kak Oneng ya, benar-benar butuh waktu
untuk itu. Gak bisa instan.
Ada aku dulu soalnya pernah gini loh Kak Oneng. Aduh kok saiki ngomongin rada Indonesia kok ngini kemenyek gitu. Ya apa Kak Oneng?
Ya wajar. Wajar, wajar ya, apalagi di sini ya kan?
Iya,
apalagi di sini. Makanya
sosokan biasanya bahasa Jawa.
Iya. Selalu begitu kan. Tapi kalau pas di stage kan kita enggak mungkin. Jadi kita harus bisa menyampaikan sesuai dengan keinginan klien, apalagi itu produk yang sifatnya berskala nasional. Aku pernah lu ada gathering Nokia di Thailand. Bayangno du nggih basa apa? Tetap bahasa Indonesia karena gathering apa namanya? Gathering apa ya? Kayak distributor-distributor Nokia gitu loh, se-Indonesia yang dapat reward dikirim ke Thailand, vacation beberapa hari, terus ada kayak wording. MC lah di situ, ada beberapa macam-macam. Dikira aku itu orang Thailand yang belajar bahasa Indonesia.
Oh.
Padahal kan aku mau ngomong. Jadi kan seneng berhasil ya.
Logat iki wis mencelok ya. Auto. Padahal
iki wong Malang akhirnya gak ketemuan le wong Malang ya. Bukannya gak bangga, tapi hari itu kan kita posisinya mewakili brand. Dan kita juga harus merangkul semua daerah yang ada di situ.
Gitu. Berhasil ya. Luar biasa.
Oh, kirain kamu ikut travel sini gini.
Padahal
lepondo Jawa dikap.
Nah, iya. Coba balenon ayu ngomong Jawaan.
Terus pernah lucu loh. Ini ada di Arab Saudi. Di Arab Saudi aku satu kamar sama ya waktu itu kan umroh dadakan. Jadi tiba-tiba dapat hidayah puasa pengen umroh yang lama gitu. Jadi
tak kira umroh dadakan tuh habis dapat dari deterjen mana gitu.
Jadi kita ada jadwal kosong puasa, kita ngambil umroh 20 hari sekian. Berhari-hari aku mencoba jaim tidak jadi diriku sendiri ngomong yang iya Bapak, betul sekali Pak. Iya, kayak gitu-gitulah yang manner menggunakan bahasa Indonesia. Begitu dapat telepon dari ibuku. Iya, Bu, gak apa-apa wis pokok ngene lho, Bu. Ya, tapi ngene, ngene. Terus gini, "Duh, kamu
ya apa sih?
Kamu Jawa Timur mana?" Malang, Bapak. Aku Jember. Lah.
Cetakane padha Jawa.
Jawa.
Ya Allah. Ya, ya. Mas, jadi tadi malam apa? Ngalup Squad ini buka question box di Instastory. Nah aku mau menanyakan pertanyaan yang paling mainstream ditanyakan sama Sohibul Ngalup nih Mas. Jadi pertanyaannya sebenarnya susah Mas, gimana? Bisa jawab ya?
Insya Allah. Kan ada Andin.
Iya. Jadi yang ditanyakan itu yang pertama adalah gimana sih Mas caranya buat pede? Kayak aku wah sumpah ini sampai sekarang aja aku masih enggak pede padahal podcast ini sudah
15 episode
Mas. Sebenarnya gimana sih caranya biar pede?
Persiapan. Jadi kita harus kawin sama tempat, kawin sama audiens. Jadi misalkan nih kalau di satu acara, kalau aku datangnya mepet, aku pasti enggak percaya diri sama apa yang akan aku presentasikan. Tapi datangku aku enggak pede loh datang ke Ngalup, ih kok moro-moro gak sesuai ekspektasi nih are-are. Jadi aku datang ya memang harus lebih awal menguasai tempat, ngobrol sama teman-teman, begitu semuanya nyaman, persiapannya oke, terus dikasih pertanyaan sekilas, oh ya wis nggo sing takokno iki-iki. Jadi nanti ada kerangka apa ya singkat tak jawab, apa yang ada sampaikan. Kayak gitu-gitu akhirnya bisa percaya diri. Semuanya pun juga seperti itu, persiapan intinya. Kalau kita enggak ada persiapan, persiapannya kurang ya pasti enggak percaya diri. Kalau persiapannya kita merasa cukup, pasti oke lah ya, running well insya Allah.
Tapi persiapan tuh juga termasuk groomingnya kita.
Harus, head to toe. Head to toe, aku masih lanang ini, lek ketemu klien, aku wegal lek gak wedaan ya. Masih sing natural, tetap harus wedaan, groomingnya kita, parfum juga.
Terus yang kedua nih Mas, gimana sih caranya buat apa ya? Bahasanya overcome the fear. Jadi kan misalnya nih, ini dia udah pede nih. Oh iya oke, aku pasti bisa gitu. Tapi kan pas eksekusinya, pas udah mau masuk, iya pas udah mau di depan panggung kayak, hah? Ya aku langsung kayak balik lagi mas, jadi nggak pede lagi. Itu gimana cara buat overcome itu mas?
Ya terlalu over, terlalu nggak percaya diri juga nggak bagus ya.
Karena kan takut biasanya tuh di mungkin sebenarnya nggak kejadian sih mas, tapi kalau bisa dilihat sama orang-orang di depan itu kan kayak
jadi grogi lagi.
Iya grogi lagi. Aduh kenapa ya, ada yang salah nggak sih sama aku gitu.
Makanya kan sekarang beberapa orang kalau mau ngomong depannya ada teleprompter. Kalau pas di kamera. Siapapun narasumbernya, belum lagi masih ada tambahan screen-screen kanan kiri untuk make sure apa yang akan disampaikan. Itu juga salah satu penunjang kan. Tapi kalau kita nggak pakai teleprompter dan nggak pakai apa namanya monitor-monitor tersebut, ya memang kita harus menghafal dan mempersiapkan diri semuanya dengan baik. Kita harus tahu ini acara formal, ini acara semi formal, ini acara non formal. Audiens kita harus tahu kapan mahasiswa, kapan para pejabat, kapan penjahat gitu. Kita harus menempatkan itu. Jadi mulai groomingnya kita harus pas, ngomongnya juga harus disesuaikan, kapan formal, semi formal dan non formalnya, materinya juga harus kita kuasai. Insya Allah semuanya nggak akan terjadi masalah yang tadi disampaikan Amoy gitu.
Tapi mas Oneng punya ini nggak sih apa istilahnya reviewer yang khusus ngasih komentar-komentar, Oneng kok hari ini
groomingnya
gini, kok tadi intonasinya gini, ada gak?
Itu harus, internal dari kami, selalu kan setiap event kita ada kayak tim dokumentasi ya. Kadang kita review bareng-bareng, mas, sekarang ini ojol mas, lebih mas, mas ini ojol ya, kok ini gak dipakai kata-kata ini kayak gitu-gitu, jadi iya terus kebetulan aku ngajak mereka-mereka yang memang fresh graduate yang jadi timku, terus anak-anak yang open mind. Yes, pokoknya arek sosmed, arek sing biasa nonton konser itu yang tak rekrut jadi tim di tempatku. Jadi dia lebih apa ya, lebih
bisa
terbuka ya.
Bisa ngasih insight juga.
Itu penting gitu. Kan Din, kita gak bisa kekeh ambek konvensionali kita. Kita tetap kita harus butuh insight, kita butuh macam-macam lah. Bahkan teman-teman IU kadang juga ngasih tahu neng kok kon lek nggih klambi iki ketok ngene neng. Dadi ini kayak ngene, kayak gitu.
Oh, sampai kayak gitu-gitu juga ya.
Jadi aku dekat sama teman-teman vendor, fotografer semua. Jadi biar ngasih masukan itu enak.
Menerima part-time enggak, Mas? Aku pengen.
Sing sabar ya, Mas.
Ojo barani titik rek.
Iya. Oke, kalau buat Mas Oneng sendiri, menurut Mas Oneng sebenarnya definisi sukses itu apa sih?
Sukses itu bisa membuat orang lain sukses, itu sukses. Aku pernah dapat curhat temanku, salah satu vokalis. Dia digaji itu 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali sama leader bandnya, kayak manajemen gitu loh di Malang. Terus saya mikir, kok nemen ini terus, konce nang Bali kok gak iso melok. Waktu itu si hura-hura ya, dia sih belum ada kebutuhan untuk gedein oleh ya. Si duwe digawe dhewe, digawe keluarga kan. Kayak orang tua ambil adik wes, tadi kini aku sih wah kanan kiri terus akhirnya ngajak teman coba aku nih profesi iki gitu, ngajak mereka, meyakinkan mereka, ngasih kesempatan mereka, itu kayak lebih apa ya, lebih terasa sekarang. Jadi benar-benar lihat teman-temanku yang lebih sukses, yang dulu ikut tim belajar MC, sekarang bisa ada di TV, ada di infotainment, itu seneng nih. Oh ya iki definisi sukses menurutku. Isan delok konco-konco dhewe sukses. Karena itu berkah.
Berkah lo itu.
Berkah.
Lu seneng banget dengarnya.
Iya. Mas, kan Mas Oneng sendiri sebenarnya seneng sharing ya dari awal. Terus habis itu udah punya buku juga nih. Punya ini enggak sih kelas-kelas gitu? Buka-buka kelas gitu juga enggak sih, Mas?
Di rumah itu kan ada kayak studio. Disuruh bikin sekolah sama akhirnya sekarang kan disupport sama orang tua semua. Bikin dong ini, ojo. Aku lagi enggak sekolah. Aku ono konco-koncoku lainnya sih bikin sekolah. Bukannya aku sungkan, bukannya opo-opo. Lagian rata-rata ketika mereka datang ke rumah pengennya dapat dari kita. Kita gak bisa mendelegasikan ke tempat lain. Tanggung jawabku iku yang gak bisa. Karena aku harus keluar kota, harus meeting, harus event, kayak gitu. Jumat ini aku bareng Sean di Haris besok. Sabtu aku bareng Sean di Jogja. Terus ya opo le ono kelas-kelas kayak gitu.
Oh iya.
Aku bisanya sih mungkin private. Jadi seringnya sekarang itu kayak groom to be, orang tua mau speech, ada beberapa pejabat mau speech, itu dia
private.
Private.
Okay.
Buat speech loh ya.
Iya.
Buat speech dia harus private. Dia minta
harusnya kemarin aku sebelum buka podcast ini
kamu les dulu
private dulu harusnya.
Lu ya tak terima ya kata sambutan di speech lu ya kan. Moga-moga sering sambutan.
Iya ya benar.
Buat ini Mas, apa ya? Pesan-pesan buat Sohibul Ngalup yang pengen juga nih berkarir kayak Mas Oneng, apa aja sih yang harus diperhatikan?
Apapun karirnya pokoknya kita tanggung jawab ya sama profesi kita.
Oke, tanggung jawab.
Iya, apalagi MC. Uh-huh. MC orang melihat, aduh kerjanya apa MC? Selain MC, pasti selalu bilang seperti
iya,
itu.
Iya.
MC, apa itu KTP kan, no definisi MC. iya, kamu edit profil Instagram pasti juga gak nemu kan, itu MC, itu pekerjaan apa, Master of Ceremony. Tapi kalau kita yakin, 2007 insya Allah gak tahu sampai Allah ngasih kepercayaannya sampai kapan. 2007 sampai yang sekarang kita lakukan, itu sih hidup benar loh, dan kita bisa menghidupi
banyak
yang
orang.
Menjadi tanggung jawab kita gitu.
Ya 13 tahun loh Mas. Afgan aja baru 1 dekade loh.
Oh iya.
Iya 13 tahun loh.
Berarti bareng Talita Latif ya kan.
Oke, kalau Mas Oni sendiri goals kedepannya apa Mas?
Buku belajar MC ini kan mau tahun ini sebenarnya mau repackage. Jadi yang pertama itu kan udah kayak apa ya, out of stock gitu loh di beberapa bookstore. Makanya dia mau repackage. Ini lagi nego untuk repackage. Mereka yang nego repackage, iki aku antara iya antara enggak. Tapi lagi mau repackage, aku harus bikin sesuatu yang beda, yang baru.
Tahunnya
2020 seperti itu. 2020 sih ngomong nanti. Jadi hari-hari ini sebenarnya aku bingung mikir sopo ya fotografer, sopo ya desain grafis, kayak gitu-gitu. Jadi milih, benar-benar milih karena wis kemenyek iku mang lho.
Oh iya. Karena kan untuk benar-benar menjawab seluruh ekspektasi dari audiens.
Iya kan, Din.
Iya.
Ya itu beban berat ya, karena kalau kita bikin sesuatu yang pertama itu sudah diterima. Kita bikin sesuatu yang kedua itu harus bingung akhirnya. Iya. Kudu ya opo iki gitu. Jadi
tantangan ya.
Iya, tantangan. Akhirnya discuss ke kanan kiri cari influence macam-macam.
Oke. Atau ada rencana bikin podcast juga kali Mas?
Belum.
Ya udah kita kolaborasi di lagi.
Iya. Deh ngalup ae wis.
Setelah
ngalup ae.
Oke, yang terakhir nih Mas. Apa ya? Kalau last word itu kayaknya sedih banget ya. Apa ya, Mbak?
Boleh quotes, boleh. Yang bisa memotivasi atau inspiring words atau apapun yang
menurut Mas Arin. Buat Sohibul Ngalup yang mendengarkan.
Dulu waktu usia 20-an ya, Din. Wah, seneng hari ini kesini, besok kemana, malam kemana. Bahkan pagi flight ke sini, malamnya flight kemana gitu. Itu usia 20-an. Usia 30-an aku mulai mikir lagi. Sak duwe ake apapun dari rekening, sak modele ya apa dia dikenal uang, sak dadi ikone ya apa tetep antri mati.
Oh iya.
Ya iku quote-ku dadi ya wis saiki ono apa-apa ya.
Jangan lebih kejar dunia ya.
Iya. Sekarang seperti itu.
Lebih ke memberi manfaat kepada banyak orang.
Sharing.
Gila aku banyak diemnya nih yang di episode ini. Banyak belajar banget Mas, thank you banget.
Soalnya masih 20-an kan.
Iya. Yeah. Menjelang 35 sih sebenarnya lo.
Jauh banget loncatnya. Iya, banyak sih yang aku pelajari mulai dari apa tadi? Untuk tidak malu gitu-gitu kan. Aku sampai nyatet nih loh. Apa aja yang aku pelajari yang apa aku yang paling berkesan tadi tuh yang kita tuh harus terus belajar. Mas Oneng lo mulai dari apa tadi ngurus-ngurusin kaset terus habis itu tetap pengen apa ya? Tetap ada niatan untuk belajar lebih.
Orang kemarin aja ada juga satu kelas Parimaya juga ikut Kak Oneng kan untuk foto, untuk belajar story itu aja Kak Oneng masih belajar terus ya Kak Oneng.
Haruslah. Terus biasa tak compare sama anak-anak. Rek kayak gini. Iyo Mas, kayaknya nih ngono sampean kait percaya lek wis diganani wong.
Lah ini
aku ketawa karena aku gak ngerti.
Iya. Dia gak ngerti bahasa Jawa.
Bukan orang Jawa loh Mas, jadi aku gak.
Jadi aku ikut kelasnya Parimaya. Terus pernah di Ngalup juga ikut tentang yang apa? Kayak grooming segala macam itu kan sama beberapa selebgram. Dikasih tahu, Rek, ternyata gini aku sampaikan ke timku. Iya Mas, kan aku udah bilang. Mas gak percaya. Jadi, oh iya, jadi butuh butuh penegasan tempat iya. lain. Tapi seneng, memang ya harus, kita juga harus survei, harus buktiin juga.
Gitu. Jadi belajar itu tidak mengenal waktu, ya, mengenal betul. Usia, tetap harus belajar. Karena bagaimanapun kita adalah hanya menunggu, ini masih di waiting list aja sih, waiting listnya malaikat.
Moga-moga saya suwe ya. Moga-moga saya suwe lah ya
ini. Tinggal nabung sebelah kanan ini ya. Berat banget ya sebelah kiri mas, gitu kan.
Saya suwe puluhan tahun nenek lo ya kan.
Aduh, thank you banget mas.
Sama-sama Moy.
Thank you banget udah mau sharing di sini. Terus apa ya? Buat teman-teman Sohibul Ngalup nih mas yang pengen tahu mas Oneng lebih jauh bisa
kemana? Kepoin di mana mas?
Bisa kepoin
di mana? Oh iya di Oneng Sugiarto 98.
Iya. Oke, lagi nyari vendor-vendor nih kan kemana mas?
Beautifulmoment.id.
Lengkap lah pokoknya kalau Kak Oneng mah paket lengkap. Terus yang mau nyari baju wedding tadi di mana mas?
Oh iya, Janeta Wedding.
Tulisannya mas kalian aja
Janeeta.
Janeta Wedding.
Janeta okay. nama anakku kan Orlena Janeta Sugiarto.
Oh gitu. Okay. Jadi paket lengkap sebenarnya teman-teman yang butuh mulai dari MC, paket vendor-vendor wedding sampai wedding konsultan ada semuanya gitu ya Kak Oneng.
Lah ya itu tapi begitu datang ke Janeta aku enggak pernah dodolan MC loh. Isin nang.
Gitu ya. Okay. Itu karena satu bundling Kak Oneng. Iya. Nanti itu nyantol sendiri kayak lah, gitu.
Ya, sudah ada pengertian itu ya. Kan?
Thank you banget Kak One.
Sama-sama Din,
kayaknya lebih dari sejam ya seru iya, banget bener. Banyak banget pengalaman yang sudah di-sharingkan kali ini untuk teman-teman semua Sohibul Ngalup. Semoga banyak banget dapat manfaat dari pengalaman Kak One yang tadi sudah disampaikan gitu. Amin. Sukses terus buat Kak One.
Sukses buat kalian semua.
Selalu menginspirasi, selalu eksis, barokallah.
Barokallah. Ustalah.
Ngalup bae.